Вие сте со SPS на Македонски.
Европската унија работи на креативно решение за деблокада на македонската евроинтеграција, но на решение што би требало да биде вклопено во преговарачката рамка, информира ТВ24 од Брисел, повикувајќи се на своји извори. Изворите тврделе дека примена на уставните измени со одложено дејство не доаѓа предвид. Франција и Германија интензивно работеле на креативни решенија, односно се работело на гаранциите што ги бара Македонија. Брисел бил свесен за комплексноста на политичката ситуација во Бугарија и дека таму има политички статусво, но дека македонската влада не треба да чека да се формира новата политичка влада во Софија, туку интензивно да разговара со бугарските политичари, кои во очите на Брисел се гледаат како кочничари на македонското прашање. Дури Брисел препорачувал македонската влада да разговара и со техничката бугарска влада. Председателот на Собранието Африм Гаши е убеден дека 80 пратеници ќе гласаат за уставни измени, но клучното прашање на домашната политичка сцена е дали на патот кон ЕУ ќе се појави нова бугарска пречка. Државата инсистира на гаранции дека Бугарија нема да отвори нови историски и идентитетски прашања, изјави за медиумите Гаши.
Мислам дека јавноста ги знае ставовите на политичкото мнозинство во државата, што се однесува до Собранието. Веднаш штом ќе има политички договор, ние сме спремни да ја почнеме процедурата и мислам дека имаме две третини. Тој процес во Собрание многу, мислиме дека лесно ќе помине и ќе го реализираме, но зависи од политичкиот моментум.
Дека уставните измени остануваат зацементиран услов за македонскиот евроинтегративен пат, завчера јасно кажа и новата евроамбасадорка за проширување Марта Кос по преземањето на функцијата. Таа ја потенцира необходноста од диалог, но рече дека не може да гарантира дека нема да се појават нови бугарски блокади. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вчера на заедничката пресконференција со црногорскиот председател Јаков Милатович во Подгорица рече дека изјавата на КОС и личи на мешање во внатрешните работи.
Имам забелешка на дикцијата на новата еврокомесарка, бидејќи кога рече, велите, ништо помалку и ништо повеќе, тоа ми личи како на, тоа не е филозофија, како на нешто што е познато, земи го или остави го. Тоа мене ми личи на софистицирано евромандаринство. Тоа мене ме плаши од дикција која значи директно мешање во внатрешните работи.
Изминатата недела пристигнаа низа европски пораки за наметнатиот бугарски услов без кој Македонија не може да напредува кон ЕУ. Сите инсистираат на тоа дека државата мора да ги внесе македонските бугари во уставот, но и дека менувањето на преговарачката рамка е речиси невозможно. Вчера Собранијето ја одржа редовната седница за пратенички прашања. Премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на прашањата, рече дека народот набрзо ќе дознае како поранешната власт незаконски прислушувала и следела и со какви методи се служела. Всушност, Мицкоски му реплицира на пратеникот на СДСМ Митко Трајчуловски.
Или планирате повторно да прислушувате како во времето на режимот, или сте почнале да се сомневате во довербата на граѓаните и затоа не ризикувате со автентични граѓански решенија, туку играте на сигурно со хардкор партиски именувања.
Мицкоски одговори.
Сега видите невистината на тие кои што велеа дека зборат вистината. Што праве? Околу прислушувањето. Но тоа што се случувало ќе ве згрози и вас. Каков тип на мерки се преземани? Не само следење на комуникација, физичко следење и документирање. И употреба на дозволени и недозволени методи.
Албанската опозиција го обвини Мицкоски и владата дека создаваат платформа против албанците, а дека постапката за албанскиот јазик пред Уставниот суд е еден од чекорите. Премиерот одговори дека оваа платформа е против сите партиски профитери.
Ова не е платформа против албанците. Ова е платформа против политичките профитери и криминалци. Без разлика дали тоа биле албанци, македонци, турци, срби, роми, власи, божњаци или било кој граѓанин во Македонија кој што сторил криминал.
Одговарајќи на обвинувањата од СДСМ дека владата свесно го одолговлекувала процесот на изградба на пругата со Бугарија, министерот Александар Николовски ја повика бугарската страна да се охрабри и на нова средба да се бара заедничко решение за железницата како дел од коридорот 8. На денот на албанското знаме, иако не е државен празник, ниту пак празник на малцинските заедници, Полошкиот регион беше преплавен со албански знамиња, но и со карта на Голема Албанија. Мапата на така наречената етничка Албанија со делови од Македонија се вееше на патот Тетово-Јажинце, но и низ Тетово и Гостивар. Со ваквите манифестации на кои не е присутно македонското државно знаме, туку знаме на друга држава, се крши законот за знамињата. Африм Гаши пред новинарите не коментира дали се крши законот, туку само го честита Денот на албанското знаме.
Денот на албанското знаме не е официален празник во државата, 22 ноември, но албанците го слават и ја користам приликата на сите албанци да им го честитам денот на знамето.
Во земјава често се случува на државните празници да не се почитува законот за знамињата. На места некаде и воопшто го нема македонското знаме или пак не е застапено како што налага законот во кој стои, знамето на заедницата мора да се поставува заедно со државното и да биде за една третина помало од него. Синоќа во својата матична куќа во Скопје, Македонската филхармонија одржа концерт насловен со 80 години љубов по повод 80 годишнината од своето основање. На концертот беше изведена светската премиера на делото на македонската композиторка Ана Пандевска «Куклици», а потоа настапи светски познатиот македонски пианист Симон Трпчевски. Со оркестарот диригираше Јерухим Шаровски од Израел. В понеделник приватните автобуски превозници ќе го блокираат со обраќајот во Скопје затоа што градот со месеци им доцни со исплатата за досегашните услуги. Владко Тодоровски, приватен превозник, пред новинарите изјави:
Замолувам да се најде решение да не трпат граѓаните. Ние бараме работа, сакаме да работиме, да останеме во оваа држава, да работиме, да придонесуваме. Луѓето преку 30 години работат во овој бизнис, во оваа работа, сега ги бркаме да си одат од државата.
Председателот на Советот на Скопје Трајко Славевски пред номинарите предупреди дека градот, односно владата, има на располагање и други методи за да ги отстрани блокадите.
Влада на Република Македонија, затоа што е прогласена воредна состојба, има мерки, има инструменти да го реши овој проблем. Па во кризна состојба, доколку дојде до блокирање на улиците, се носат булдожери и се расчистува улицата. Разберете.
Приватниците не се обраќаат од завчера. Во меѓувреме ЈСП ги троши државните резерви на нафта што ги доби од владата. За сега нема информација дали ЈСП презема нешто за да обезбеди гориво и да продолжи да се обраќа.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.